Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, σαν τα δέντρα των εποχών, τα εποχικά δέντρα. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε και να κρατούμε την όμορφη εικόνα παγιδευμένη μέσα σε ένα κάδρο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το διαλέξαμε για την αρχή της εκπομπής, για την αρχή αυτού του απογεύματος του Αυγούστου, που όλα είναι λίγο πιο ήρεμα, νομίζω, όλα είναι λίγο πιο σε απόσταση και μια κάποια σκέψη, μια αναπόλυση γύρω από τα πεπραγμένα, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που κάποιος ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να κάνει. Ερμηνευμένο από την Νόρα Τζόουνς το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά το έχει συνθέσει, το έχει φτιάξει μαζί με τον Danger Mouse και Daniel Loopy. Αυτά για τα δέντρα λοιπόν, τα όμορφα δέντρα που κάηκαν, τα όμορφα δέντρα που καίγονται, που ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα δέντρα, τα δάση, η φύση, η ύπαιθρος, η βλάστηση, το πράσινο, η χλωρίδα. Τι άλλες λέξεις μπορώ να βρω για να αποδώσω αυτό το πολύ απλό που μπορεί να συμπυκνωθεί μόνο σε 4 γράμματα της αλφαβήτου. Φύση, η φύση, αυτή η μαγεία, το όνειρο, το παραμύθι της φύσης που μέσα στο οποίο έχουμε την ευλογία να ζούμε, να κατοικούμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, το θεωρούμε και πολύ δεδομένο. Όλο αυτό λοιπόν που έχουμε χάσει, τα καμένα και τα στρέμματα που έχουν χαθεί, έχουν για πάντα φύγει από την καθημερινότητά μας, από αυτό που είχαμε συνηθίσει, να πηγαίνουμε στο δάσος, στις εκδρομές μας, να περπατούμε μέσα στο δάσος. Και όλο αυτό το ποιητικό ουσιαστικά με έχει πιάσει επειδή σήμερα έψαχνα πολλά τραγούδια και μουσικές που να έχουν να κάνουν με τα δέντρα και πάλι. Τα δέντρα σε διάφορες εκδοχές, δέντρα, δάση, ύπαιθρος και λοιπά, αυτά που είπα πριν. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, μένουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ η εκπομπή και θα είναι μέχρι τις 6 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης και μαζί μας πάνω η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6. Thank you. Όταν λέμε «μαζί θα πάμε», εννοούμε με Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει τον ήχο και Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, Έλενα Καραγιάννη η ομιλούσα στο μικρόφωνο. Σας καλησπερίζω λοιπόν με πάρα πολύ όρεξη και καλή διάθεση, το καλή δεν χρειάζεται να το πω, και διάθεση για να έχουμε αυτή την σύνδεση, αυτή την ωραία, πώς να το πω, επικοινωνία. Και χθες, ας πούμε, ήσασταν πάρα πολύ θερμοί στην επικοινωνία, είτε για να υποστηρίξετε, είτε για να επικρίνετε τα λεγόμενα, τα δικά μου και των καλεσμένων. Ίσως να χρειαστεί να το κάνετε και σήμερα, ή μάλλον σας παρακαλώ να το κάνετε και σήμερα, γιατί και σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι, θα από εκεί που το αφήσαμε χθες, δηλαδή παρόλο που υπάρχει πια αυτό που λέμε οι αποζημιώσεις, οι αυτοψίες, η αποκατάσταση, η αποζημίωση γενικότερα, σιγά σιγά τη επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι και το γιατί τελικά και φέτος είχαμε και αυτόν τον Αύγουστο είχαμε τόσα καμένα και από πού ξεκίνησε και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε και αν υπήρχαν τρόποι, θα μου πεις, έχει κανένα νόημα τώρα? Ναι, φυσικά και έχει νόημα, όταν αυτό που ας πούμε κυκλοφορεί σαν δοξασία, σαν ένα σενάριο, τα διάφορα από συνωμοσιολογικά μέχρι υποθετικά, μπορεί να έχουν κάποια βάση, και αναφέρομαι στα φθαρμένα καλώδια, στα φθαρμένα δίκτυα, αναφέρομαι στο αν υπήρχε σχεδιασμός και κονδύλια για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται ακόμα πιο προσεκτικά και μεθοδευμένα και οργανωμένα η υπογειοποίηση των δικτύων, των καλωδίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι όχι, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί τώρα ό,τι έγινε έγινε, καήκαμε, ας πάμε να δούμε το παραπέρα, πάμε να δούμε δηλαδή τώρα τους τρόπους αποζημίωσης και όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τα πρωθυπουργικά χείλη, θα γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, δηλαδή με διαδικασίες express, επειδή δυστυχώς υπάρχει εμπειρία των προηγουμένων ετών και πυρκαγιών, δηλαδή υπάρχει η Δαδιά, υπάρχει η Λέσβος, υπάρχει η Χίος, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές κάτω στην Πελοπόννησο, τώρα υπάρχει και η Δυτική Αττική και πολλές περιοχές που τις αδικώ και δεν τις λέω. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς η εμπειρία, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες express που αφορούν είτε την αποκατάσταση και την αποζημίωση για τα σπίτια και τις περιουσίες, είτε την βοήθεια, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι κάτι που δεν ακούγεται τόσο πολύ ουτοπικό, ούτε τόσο πολύ, αν θέλετε, να χαϊδέψει τα αυτιά. Το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι κλωθογυρίζει στο μυαλό σας ήδη το να πείτε ότι καλά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και σιγά και ποιος θα αποζημιωθεί και τι θα γίνει, και το καταλαβαίνω και αυτό. Όλοι μας το φοβόμαστε ότι και αυτή τη φορά θα πάει πολύ πίσω, ήταν να μην γίνει το κακό, έχουμε πολύ αργόσυρτες διαδικασίες, γραφειοκρατία κτλ. Αλλά εγώ σας μεταφέρω πάντως την πρόθεση, το πλαίσιο όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Και επίσης, μια και είμαστε στις ανακοινώσεις και έχουμε μείνει κατά κάποιο τρόπο στο κυβερνητικό πλαίσιο, το αυτό που αφορά και το μαξί μου, να σας πω ότι, για να το προλάβω, επειδή μπορεί να έχουμε διακοπή και να έχουμε σύνδεση, πριν από λίγο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρόκειται να υπογραφεί και είναι στη διαδικασία της υπογραφής η τριμερή συμφωνία μεταξύ τριών φορέων, τριών μετόχων, του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans, για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών Βυθού, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί λοιπόν στο Μαξίμου αυτή την ώρα, εδώ, είναι το περίφημο καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και θα συνδεθούμε και εμείς όταν έχουμε το ρεπορτάζ, όταν γίνει σύνδεση και από την τηλεόραση, θα υπάρχει και διερμηνία στα αγγλικά και στα γαλλικά, για να καταλάβουμε περίπου έτσι 2-3 πράγματα από αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των μετόχων, μεταξύ των παραχωρησιούχων, αν λέγονται έτσι, και που θα βάλει τις καλές βάσεις, θα βάλει τις γερές βάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Εσύ, επειδή σήμερα από πάρα πολύ πρωί, δεν ξέρω εσείς, εγώ από πάρα πολύ πρωί αναγκάστηκα να βρεθώ σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δηλαδή από τα νότια έφτασα στη Λιωσίων και στο κτέλ Λαρίσης. Αν το λέω σωστά, σωστά το λέω. Όχι Λαρίσης. Τελειωσίων νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εγώ πήγα στη Λιωσίων. Και μετά γύρισα και έφτασα μέχρι την παραλιακή οδό κτλ. Διαπίστωσα αυτό που είχα σκοπό να σας πω σχετικά με την ερώτηση γιατί η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Και θα μου πείτε και ποια είσαι εσύ που μας λες γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Εσύ δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στη δουλειά σου και πήγες και ήρθες και χρησιμοποίησες αυτοκίνητο και δεν επιβάρυνες τον αστικό ιστό. Ποια είσαι εσύ που θα μας πεις γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Αλλά έλα που όσο περνάνε τα καλοκαίρια και τα χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό και ενώ είναι Αύγουστος, 5 του Αυγούστου σήμερα, η Αθήνα δεν λέει να διάσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:17, πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Ο κύριος Τζιρίτης, κυρίες και κύριοι, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Πρώτα απ' όλα τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε την κουβέντα χωρίς σημαντικές διακοπές, γιατί σας το λέω από τώρα ότι θα χρειαστεί να συνδεθούμε με το Μαξίμου, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής για την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κύπρου. Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά όσο προλάβουμε, ήθελα να μιλήσουμε αρκετά και θα επανέλθουμε γιατί τελικά και αν χάθηκε ευκαιρία, κάποια ευκαιρία ή σε οικονομική ή σε άλλη βάση και τελικά το δίκτυο ρεύματος, το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί τόσο και έτσι ώστε να αποφύγουμε τις μέγα πυρκαγιές.
Δεν ξέρω, οι ευκαιρίες χάνονται διαρκώς από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Το ζήτημά μας δεν είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται στο παρελθόν και θα βρεθούν και στο μέλλον. Το ζήτημα είναι η αναγνώριση του προβλήματος, ότι ξεκινούν από το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μερικές από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι το 2024 περίπου το 35% των καμένων εκτάσεων και το 2025 το πάνω από το 50% των καμένων εκτάσεων προέρχονται από αίτια τα οποία συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα αίτιο το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
Και είναι και πολύ κρίμα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας.
Ναι.
Κρίμα και άδικο, κύριε Τζιρίτη.
Ναι, γιατί είναι ένα αίτιο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι εκεί.
Mm-hmm.
Είναι σταθερό. Αφορά μια υποδομή της χώρας. Δεν είναι ένας τυχαίος εμπριστής από αμέλεια, από πρόθεση, ένα τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παραλληλημένως και μάλιστα το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά να έχει περισσότερα καταστροφικά αποτελέσματα. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε επίσημα, αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται να βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε για τις λύσεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα της αναγνώρισης, της επίσημης αναγνώρισης από κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι ανήκα κάπου στη μέση, δηλαδή δεν ήμουν ούτε με αυτούς που το υποστήριζαν αυτό, καθώς και άλλες αιτίες για τις πυρκαγιές που ακούγονταν πολύ πιο ακραίες. Αυτή τουλάχιστον έχει μια λογική εξήγηση και υπάρχει και όλο το βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες συνωμοσίας, νομίζω με αντιλαμβάνεστε.
Ναι. Κοιτάξτε,
τις οποίες δεν είναι απαραίτητο κάποιος να τις συμμεριστεί αν δεν μπορούν να αποδειχθούν, τέλος πάντων.
Τα σενάρια συνωμοσίας ξεφυτρώνουν όταν δεν έχουμε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, εμπεριστατωμένα, επιστημονικά εμπεριστατωμένα, για τα αίτια δασικών πυρκαγιών.
Ναι.
Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος πίστευε διάφορες θεωρίες για Τούρκους κατάσκοπους, για ολικά, για εμπριστές με κέρατα, για τους εμπριστές με τα μηχανάκια, με τα μαύρα, διότι κανένας δεν έβαζε κάτω τα δεδομένα, την πραγματικότητα, και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών, όπου και τώρα θέλουμε να, να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε, αυτά είναι τα πραγματικά τα νούμερα, ο κόσμος αρχίζει να μην πιστεύει και γίνεται στα social media μια απίστευτη χάβρα με οποιαδήποτε θεωρία μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Μέχρι και τα και λέιζερ των Αμερικάνων, ας πούμε. Ότι
μάλιστα.
Κάνουν πειράματα πάνω στα δάση μας και διάφορες τέτοιες.
Χαίρομαι που τα λέτε. Χαίρομαι που τα λέτε, κύριε Τζιρίτη, γιατί είστε ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Και πρέπει να είσαι και πολύ, πώς να το πω, να έχεις τρομερή οικολογική ευαισθησία για να κάνεις αυτή τη δουλειά αυτό, αλλιώς δεν ασχολείσαι τόσο πολύ. Χαίρομαι που το λέτε. Οπότε τώρα εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, και το λέω και εγώ με πολύ προσεκτικά λόγια, ότι ναι, το 55% των καμένων εκτάσεων, τουλάχιστον της περσινής χρονιάς, προερχόταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ναι, και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όχι να βάλουμε κάποιους ανθρώπους στη φυλακή.
Ναι. Δηλαδή, δεν το λύνουμε.
Εδώ έχουμε το πρόβλημα αυτό, ότι όταν πάμε να αξιολογήσουμε κάτι ή να αναλύσουμε κάτι, όλοι φοβούνται ότι κάποιος θα έχει κυρώσει και θα μπει στη φυλακή.
Ναι. Σωστά.
Πρέπει να αναλύουμε, για παράδειγμα, τις πυρκαγιές, και μάλιστα η καινούργια νομοθεσία στην ενεργή μάχη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάλυση και αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών, όχι για να τιμωρηθούν οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο πεδίο και πήραν τις χύψη αποφάσεις σε δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Ξέρετε, εγώ είμαι και θελοντής πυροσβέστης.
Mm-hmm.
Σε μια φωτιά, όταν επιχειρείς, μπορεί να κληθείς να πάρεις τη μία απόφαση την άλλη απόφαση και το σωστό από το λάθος μπορεί να απέχει μερικά λεπτά ή μερικά δευτερόλεπτα.
Μόνο έχετε δίκιο, γιατί και εμείς από τον καναπέ μας, από την τηλεόραση, από τα social media που λέτε, από την ασφάλεια του κινητού, μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να το κάνουμε αυτό. Εσείς που είστε στο πεδίο, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε τώρα, κύριε Τζιρίτη, τι θα κάνουμε. Θα πάω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Μαξίμου και θα σας ξαναβρούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
Εγώ ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ πολύ.
Για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridia, ως πλειοψηφικός μέτοχος, και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου, και σήμερα η συμμετοχή της Meridia υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridia, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα ωφέλη και αυτά τα ισχυρά σημεία, γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκληρώσεις αυτού του έργου. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ο ADMIE παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί και κεντρικό μέρος αυτού του έργου. Η συμμετοχή σας βεβαίως ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, βελτιώνει τον επιμερισμό των κινδύνων και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησης. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Στο παρελθόν διερευνούσαμε αυτή την ικανότητα και πλέον είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου αυτού. Για εμάς αυτό το έργο είναι τόσο στρατηγικής σημασίας, όσο και ένα έργο εξέχουσας σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Και βεβαίως μέσα αυτού του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνδέσει τη χώρα με την Ευρώπη και το ηλεκτρικό δίκτυο αυτής. Θα διευκολύνει ταυτόχρονα την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που η Ελλάδα έχει αποδείξει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει μακροχρόνιους στρατηγικούς επενδυτές. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο προσδίδει σημαντική αξία στη χώρα. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή σε υποδομές. Και βεβαίως υποστηρίζουμε την προσέλκυση αυτών των επενδυτών, δεδομένου ότι μέσω αυτών θα αντλήσουμε σημαντικά ωφέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο αυτό και να τα συγχαρώ για την υπογραφή αυτής της συνεργασίας. Ανυπομονώ να λάβω όλες τις αποτούμενες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε το έργο να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, αγαπητοί Υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ για την υπογραφή αυτής της εταιρικής σχέσης. Για εμάς, αυτό το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Και ακολουθεί την εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ο Πρόεδρός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Μου τηλεφωνεί επί καθημερινής βάσεως να με ρωτήσει γι' αυτό. Το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη ήταν εκτός μικροφόνου. Είμαστε πολύ ευτυχείς που θα προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, τα 25 δισεκατομμύρια για επενδύσεις, καθώς και την τεχνογνωσία που έχουμε σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα για δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, όπως είναι αυτό μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, αλλά και σε πολλά άλλα. Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική από ενεργειακή άποψη. Είναι συνεπώς πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από την Nexans. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε σκληρά και να εγγυηθούμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπουργοί, εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που σήμερα θα υπογράψουμε αυτήν τη συμφωνία για το έργο. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το έργο. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν τόσο σε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το σημερινό βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, και είμαστε ευτυχείς που θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε μέσω της τεχνολογίας μας, και της γνώσης. Σας ευχαριστώ.
Θα
ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη αυτής της δύσκολης προσπάθειας, αυτού του δύσκολου έργου, και να ευχαριστήσω και τη Meridiam για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον ΑΔΜΕ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το εν λόγω έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και σήμερα, μέσω της νέας δομής μετόχων, δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που θα προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό έργο, όπως είχε πει και η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, σκληρά και να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα, όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Θιερί και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθήσει από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα θα επιστρέψουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Oh, the trees they do grow high, and the leaves they do grow green, and many's the cold winter night my love and I have seen. On a cold winter's night, my love, you and I alone have been. Oh, my bonny boy is young, but he's growing, growing, growing. Oh, my bonny boy is young, but he's growing. Oh, father, dear, oh, father, you've done to me much harm, for to go and get me married to one who is so young. For he is only 16 years, and I am 21. Oh, my bonny boy is young, but he's growing, growing, growing. Oh, my bonny boy is young, but he's growing. Oh, daughter, dear daughter, I'll tell you what I'll do. I'll send your love to college for another year or two. And all around his college cap I'll tie a ribbon blue, for to let the ladies know that he's married, married, married. To let the ladies know that he's married.
Εδώ είμαστε και πάλι. Αυτός είναι ο περίφημος ο Άγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής Μάρτιν Κάρτι. Ο οποίος, όπως περίπου αντιλαμβάνεστε από τους στίχους, από τα αγγλικά του, αναφέρεται στα δέντρα που πραγματικά ανεβαίνουν, αναπτύσσονται ψηλά, και το αφιερώνει όλο αυτό στο γιο του, στην κόρη του, στους ανθρώπους. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί εμένα μου αρέσει να τα βάζουμε σε σειρά, γιατί μπερδεύομαι με τα γύρω-γύρω. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ανακοινώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για το έργο Great Sea Interconnector. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση λοιπόν αυτού του έργου, που εν συντομία λέγεται GSI, έγινε σήμερα στο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού που τον ακούσαμε κιόλας. Έτσι λοιπόν επανεκκίνησε το έργο, επανεκκίνησε και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι υλοποιείται τελικά το έργο. Και είχαμε συνδεθεί λοιπόν με τον Μαξίμου. Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, της Meridian δηλαδή, στο μετοχικό σχήμα του GSI, αποτελεί την πιο ουσιαστική εξέλιξη των τελευταίων μηνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο για την επανεκκίνηση των διαδικασιών υλοποίησης. Η Meridian θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτές σε έργα στρατηγικών υποδομών. Λοιπόν, και να πω ότι ακούτε πάντοτε το Earth News Radio 105,8, και μαζί μας είναι η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ. Έχουμε τώρα αλλαγή στη βάρδια του ήχου, στην κονσόλα τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλουσοπούλου πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη επίσης. Και είχαμε ξεκινήσει όλη αυτή την κουβέντα με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το WWF Ελλάς, τον οποίο ευτυχώς έχουμε και πάλι στη γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του και τη διαθεσιμότητά του. Γεια σας και πάλι, κύριε Τζιρίτη.
Καλησπέρα σας και πάλι.
Καλησπέρα. Να ξέρετε ότι στο μεταξύ οι ακροατές έχουν βάλει και ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, αλλά σίγουρα έχουν να κάνουν και με τις αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή τις, ξέρετε, αυτό που φτιάχνουν, που κόβουν δέντρα για να εμποδίσουν την επέλαση της πυρκαγιάς. Ρωτάει λοιπόν, για να δω λίγο, συγγνώμη, ρωτάει η Κατερίνα, γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ίσως τα δάση μας να μην είχαν καεί.
Κοιτάξτε, τις αντιπυρικές ζώνες κυρίως τις πουλάνε οι δήμαρχοι ως το απόλυτο μέσον προφύλαξης. Mm-hmm. Δεν είναι πανάκια αντιπυρικές ζώνες. Να θυμίσω ότι η Δαδιά το 2023 είχε ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα αντιπυρικών ζωνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα.
Και όμως είχαμε αυτή την καταστροφή.
Το αποτέλεσμα που είχαμε.
Τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών αλλάζουν τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και βλέπουμε ότι παραδοσιακά έργα ή μέτρα τα οποία παίρνονταν παλιότερα και ήταν αποτελεσματικά, πλέον δεν είναι αποτελεσματικά. Να ξέρετε ότι ένας βασικός μηχανισμός μετάδοσης των πυρκαγιών είναι με κάφτρες. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί οι κάφτρες να φτάσουν και τα 1000 και τα 1200 μέτρα στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μια αντιπυρική ζώνη των 100-200 μέτρων πλάτους μπορεί να μην λειτουργήσει σε συγκεκριμένες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Άρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε ένα μέτρο που θα φέρει τη λύση. Ναι, είναι χρήσιμες αντιπυρικές ζώνες σε κάποιες περιοχές βάσει σχεδιασμού, αλλά αν δεν έχουμε δουλέψει τα αίτια, αν δεν έχουμε προετοιμάσει τους οικισμούς, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους πολίτες, αν δεν έχουμε ενισχύσει τον πυροσβεστικό μας μηχανισμό, δεν πρόκειται να δουλέψουν οι αντιπυρικές ζώνες από μόνες τους.
Σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε στο ερώτημα το καυτό που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε πριν το και μισή και τη διακοπή που κάναμε υποχρεωτικά. Και έχει να κάνει λοιπόν με αυτό, ότι πήραμε ευρωπαϊκά κονδύλια, να το πω εγώ πολύ απλά. Πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να αγγίζουν και τις 180 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά, δηλαδή μήπως και υπογειοποιήσουμε τα ενέργεια καλώδια του ΔΔΕ, και δεν ξέρω αν τελικά μπορέσαμε να εντατικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας εξηγείτε εσείς και γι' αυτό σας έχουμε σήμερα εδώ. Τι έχει γίνει ακριβώς, κύριε Τζιρίτη?
Για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτή η προσπάθεια είναι τιτάνια. Μιλάμε για ένα δίκτυο 250.000 χιλιόμετρων σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογειοποιηθεί όλο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ το ζήτημά μας είναι οι πόροι που διατίθενται, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να διατίθενται και από τον ίδιο το διαχειριστή του δικτύου, διότι αποτελεί μια επιχείρηση με κέρδη. Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει και ένα κόστος να πέσει και πάνω στον ίδιο διαχειριστή, όχι να πληρώνουμε μόνο με ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Να γίνει χαρτογράφηση του δικτύου.
Ναι. Θέλετε να πείτε ότι οι περιοχές που είναι ακριβώς
τα πιο επικίνδυνα,
που τα ξέρετε κι εσείς και όλοι
όσοι. Ναι. Ιστορικό δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκε από αυτή την αιτία, να μπουν προτεραιότητες και κατά προτεραιότητα να ξεκινήσουμε από αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Ξέρετε, το είπε πολύ γλαφυρά ένας υπουργός σε μια επερώτηση πέρσι για τις πυρκαγιές από το δίκτυο ηλεκτρισμού,
ναι,
ότι η χώρα πληρώνει την επιλογή της δεκαετίας του 60 να κάνει υπέργειο σύστημα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί τότε η ανάγκη ήταν να πάει το ρεύμα γρήγορα παντού, ήταν πάνω στην ανάπτυξη χώρας και έτσι επιλέξαμε την υπέργεια λύση.
Αλήθεια,
και αυτό
είναι,
το
και αυτό.
Τώρα.
Αλήθεια είναι και αυτό, αλλά τώρα έχουμε 2026. Έχουμε περάσει από την εποχή και των μνημονίων και της λιτότητας. Νομίζω ότι ίσα-ίσα και οικονομικά να το δει κανείς, μακροοικονομικά, κύριε Τζιρίτη, περισσότερα χρήματα θα εξασφαλίσει αν δεν καίγονται και τα δάση και η χλωρίδα της χώρας, με όλο το κεφάλαιο που έχουμε πει ότι χάνεται.
Ακριβώς,
και
ακριβώς. Και, ναι, και οι καταστροφές σε περιουσίες και φανταστείτε και το κόστος καταστολής και αποκατάστασης μετά.
Βεβαίως.
Γιατί θα σας πω μια τιμή. Ένα αέριο μέσο κοστίζει περίπου 7.000 ευρώ την ώρα.
7.000 ευρώ την ώρα,
για αυτό είναι δική μου, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ναι. Είναι ο επίσημος τυποκατάλογος της πολεμικής αεροπορίας. Γιατί
μάλιστα,
η πολεμική αεροπορία αποτιμά το κόστος των εναέριων μέσων της, γιατί εκεί δουλεύουν άνθρωποι, μηχανήματα, ανταλλακτικά κτλ. Και σου λέω, για να πετάξω ένα καραντέρ, χρειάζομαι 7.000 την ώρα.
Μάλιστα.
Επομένως, αν βάλουμε μπροστά το κόστος καταστολής, που ποτέ δεν ξέρουμε πόσο μας κόστησε η καταστολή πυρκαγιών καλοκαιρικά, ένας δεν κάνει επίσημο απολογισμό. Αν βάλουμε και το κόστος αποκατάστασης τώρα σε 100.000 στρέμματα στην Δυτική Αττική, που πρέπει οπωσδήποτε να ανασωθούν περίπου τα 30.000 που είναι διπλοκαμένα, συν το δάσος Ελλάδης, συν οι άνθρωποι που θα αποζημιωθούν για τις περιουσίες τους, συν το ψυχολογικό κόστος.
Τις επιχειρήσεις που θα αποζημιωθούν. Όποιος αποζημιωθεί, ναι.
Όλα
το ψυχικό
αυτά,
κόστος και φυσικά, κύριε Τζιρίτη, δεν το συζητώ εδώ, δεν υπολογίζεται καν αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής.
Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε την ανθρώπινη ζωή.
Εκεί το αφήνουμε τελείως έξω, γιατί τι να πούμε τώρα εδώ. Ναι, σας καταλαβαίνω. Οπότε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί και εγώ το ακούω αυτό με την υπογειοποίηση, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα τόσο μεγαλεπίβολο, σχεδόν φαραωνικό έργο. Έχω ακούσει από κυβερνητικά χείλη, όταν τους εγκαλούν και τους λένε ότι μα καλά δεν έχετε κάνει, λένε πως έχουν κάτι ξεκινήσει. Αλλά χαίρομαι που το λέτε ψύχρεμα, δηλαδή να είμαστε και λογικοί. Δεν γίνονται 250.000 από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε από τη μία χρονιά στην άλλη. Αλλά κάπου να το ξεκινήσουμε να προλάβουμε τα επίγοντα. Αυτό που είπατε.
Ναι,
τώρα.
Ναι. Τις πιο επικίνδυνες περιοχές υπάρχει ένας χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για τη χώρα στατικός, όπου έχει κόκκινες, πορτοκαλί, πράσινες περιοχές. Τουλάχιστον στις κόκκινες περιοχές να ξεκινήσουμε και να δούμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα σας πω εγώ Λακωνία, Αττική, Νότια Καριστία, Κρήτη. Περιοχές με βαρύ ιστορικό στην έναρξη τέτοιων αιτίων. Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από εκεί και να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μπορεί να γίνουν σε τεταμένα καλώδια σε κάποιες περιοχές. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει υπεργείο δίκτυο. Να πάμε μόνο στο υπόγειο. Και το καινούργιο δίκτυο. Δεν μπορεί να γίνεται καινούργια δίκτυα και να πάμε πάλι στην επιλογή του υπεργείου.
Να σας πω τώρα, κύριε Τζιρίτη, επειδή όπως βλέπετε τώρα τρέχουμε δυστυχώς με το χρόνο, αλλά θα σας ξαναφωνάξουμε την ερχόμενη εβδομάδα αν έχετε τη διάθεση. Υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δασικές εκτάσεις. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά? Γιατί ο κόσμος γενικά, όπως λέτε και στα social media, αλλά και γενικότερα η βιαστική μύθη, αλλά και η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτά. Τι έχετε να πείτε για αυτά?
Κοιτάξτε, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη σε αυτή τη χώρα, σε δασικές εκτάσεις. Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο για να αλλάξει κάποιος τη χρήση γης μέσω πυρκαγιάς, όπως γινόταν για παράδειγμα το δεκαετία του 90 στις περαστικές περιοχές Αθήνας. Επίσης, πολλές περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί αιωλικά πάρκα καίγονται ή ξανακαίγονται. Αυτή η περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή που έχει αιωλικά πάρκα και μάλιστα ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο.
Ναι.
Η σύνδεση των αιωλικών πάρκων με τις πυρκαγιές αφορά αποκλειστικά τις βλάβες που μπορούν να τύχουν σε κάποιες υποδομές σαμογεννήτριες ή στην πύκνωση του δικτύου διανομής ρεύματος από σαμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο.
Οπότε πάμε πάλι στην αρχική μας συζήτηση περί
δικτύου. Η πύκνωση του δικτύου ουσιαστικά αυξάνει και το ρίσκο.
Ναι. Από αυτή την άποψη.
Εκεί που είχαμε μια περιοχή χωρίς καλώδια, έχουμε μια περιοχή με καλώδια. Να το πούμε τόσο απλά. Έτσι.
Ναι.
Άρα βάζουμε ένα ρίσκο σε μια περιοχή το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί καταλλήλως. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση αιωλικών με πυρκαγιές και όχι αυτά τα σενάρια που ακούγονται, γιατί το δάσος, ξέρετε, δεν εξαφανίζεται στα ξαφνικά. Τα καμένα δέντρα είναι εκεί. Άρα ένα μηχάνημα για να μπει να ανοίξει ένα δρόμο.
Για αλλαγή χρήσης γης λέτε, έτσι. Για αλλαγή χρήσης γης δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι επίσης κοστοβόρο. Αν ξεπεράσει κανείς και τα νομικά εμπόδια.
Η πυρκαγιά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλλαγή χρήσης γης σε περιπτώσεις παράνομης αλλαγής χρήσης γης. Εδώ έχουμε μια χρήση γης που λέω πάλι, είτε κάποιος διαφωνεί είτε συμφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη. Άρα εκλείπει το κίνητρο να αλλάξουμε τη χρήση γης σε μια περιοχή με τη χρήση φωτιάς, γιατί έχει το δικαίωμα καλώς κακώς ο αιωλικάς να κάνει τη δουλειά του εκεί. Επομένως, το ζήτημα είναι να δούμε την καλύτερη χωροθέτηση και των αιωλικών πάρκων και με το καινούργιο νομοσχέδιο νομίζω ότι γίνεται μια καλύτερη χωροθέτηση, ώστε ίσως ένα κριτήριο να είναι να μπαίνουν σε περιοχές χαμηλού κινδύνου βασικών πυρκαγιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο.
Μάλιστα.
Και άρα να ξεφύγουμε από αυτά τα σενάρια, το καινούργιο αυτό σενάριο. Παλιότερα ήταν οι Τούρκοι κατάσκοποι που καίγαν τα νησιά μας, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.
Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
Πού καταλήγουμε, κύριε Τζιρίτη? Πάμε σε ένα διατάφτα.
Από τα πραγματικά αιτία.
Ναι, πάμε σε ένα διατάφτα. Ορθότερη διαχείριση σε όλα, γιατί έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα εργαλεία και τις λύσεις και το σχεδιασμό.
Χρειάζεται συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό αυτό. Γίνεται καλύτερη διερεύνηση των αιτίων αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπρησμού του Πολιτιστικού Σώματος να κάνει εξαιρετική δουλειά το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε ότι τα αίτια εξακριβώνται γρήγορα. Ο κόσμος μαθαίνει το τι γίνεται. και να γνωρίζουμε τα αίτια ως προκειμένου να αναζητούμε λύσεις πάνω στα αίτια. Όταν δεν ξέρουμε τα αίτια σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να βρούμε και λύση. Είναι καθαρά σαν μια ασθένεια. Αν δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε, δεν μπορούμε να βρούμε και το κατάλληλο φάρμακο.
Σας ευχαριστώ.
Επομένως, το θέμα είναι ότι χρειάζεται εφαρμογή της νομοθεσίας. Mm-hmm. Έχουμε καλύτερη νομοθεσία και με την ενεργή μάχη και με τη δασική διαχείριση. Αλλά απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο, με ειλικρίνεια όμως και διαφάνεια. Να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς αυτά θα λυθούν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ακούμε εύκολα αυτά. Δηλαδή να παραδέχεται κάποιος, να καταλήγει σε μια διάγνωση, να δίνει τα στοιχεία, να μπορεί να συζητήσει και κυρίως να δώσει τις λύσεις. Εύχομαι να μας ακούνε, να γίνεται καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς. Γιατί είναι ακόμα ο Αύγουστος μπροστά μας, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τελείως ξεμπερδέψει και σίγουρα και τα επόμενα καλοκαίρια και επόμενες εποχές το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχουμε.
Τέλεια Αυγούστου είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη περίοδος της αντιπυρικής περίοδος στη χώρα. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική προσοχή και από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξ αμελίας πολλές φορές ξεκινούν πυρκαγιές, να μην ξεχνάμε. Και την αμέλεια.
Έτσι.
Το σημαντικότερο ποσοστό είναι η αμέλεια, αλλά ξέρετε, η αμέλεια έχει χαμηλότερη καταστροφικότητα από άλλα αιτία, διότι ο αμελής είναι κάπου που έχεις και πρόσβαση.
Σας αποχωρίζομαι με πολύ στενοχώρια, γιατί σίγουρα.
Όχι,
πράγματι έχετε πολλά να μας πείτε. Εμείς σας καλέσαμε, εμείς ζητούμε συγγνώμη που σας διακόψαμε νωρίτερα και χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα γενικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζηρίτη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το ΒΒΕΘΕΛΑ, τον κύριο Ηλία Τζηρίτη. Καιρό είχα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που πάνω σε τόσο καυτά θέματα, τόσο επίγοντα, τόσο διχαστικά αν θέλετε και αρκετά ασταθή όσον αφορά την επιχειρηματολογία ή την πραγματικότητα, και να μιλήσω και να τον ακούσω να τα βάζει όλα σε μία σειρά. Εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio 105,8. Στο Viber έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα για τα οποία στενοχωριέμαι, γιατί είναι όλα εξαιρετικά, ενώ έχουν πολλή ουσία, πολλές πολύ ορθές παρατηρήσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε, δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα δεν θα καταχραστώ άλλο του χρόνου και της εκπομπής, δηλαδή του ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, και να συναντήσουμε και να σας συστήσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα που ονομάζεται Σταύρος Γαραντζιώτης και είναι διευθυντής ολόκληρης ομάδας, ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke της Βόρειας Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο ίδιος, και θα καταλάβετε αμέσως γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, κύριε Γαραντζιώτη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε, που βρήκατε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι τρέχετε και στα αμφιθέατρα και στο ερευνητικό σας κέντρο και γενικά. Λοιπόν, πάω κατευθείαν. Δίνετε μία νέα ελπίδα για την νόσο που ονομάζεται ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Πείτε μας σας παρακαλώ γι' αυτό.
Ναι, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια σχετικά σπάνια ασθένεια, η οποία κυρίως αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από 50-60 ετών και πάνω, και δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, να το πούμε απλά, και αυτές οι ουλές καταλήγουν στο ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και γι' αυτό οι ασθενείς στο τέλος υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, κάποιες θεραπείες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ίαση. Οι θεραπείες, απλώς αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν, είναι να καθυστερήσουν την πρόοδο της νόσου. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρθηκα προσωπικά, διότι έχω κουράρει ασθενείς με πνευμονική ίνωση και έχω δει από πρώτο χέρι πόσο υποφέρουν και αυτοί και οι οικογένειες που τους φροντίζουν. Και είναι κάτι που ως γιατρός αισθάνεσαι πολύ άσχημα να μην μπορείς να βοηθήσεις όσα θα ήθελες.
Ναι, σας καταλαβαίνω.
Και γι' αυτό, Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τη θεραπεία. Και τώρα η ιατρική έχει προχωρήσει αρκετά, υπό την έννοια ότι δεν απλώς κοιτάμε τις ασθένειες ως ποια είναι τα συμπτώματά σου και τι να κάνουμε για να γίνουν τα συμπτώματα καλύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι αιτίες, οι βιολογικές αιτίες της ασθένειας. Και αυτό λέγεται ιατρική ακριβίας. Όσον αφορά την πνευμονική ίνωση, λέγεται ιδιοπαθής γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή οι πνεύμονες είναι εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ μια, ας πούμε, λογική υπόθεση ότι το περιβάλλον έχει να κάνει κάτι με την δημιουργία αυτής της παθήσεως.
Με ό,τι αναπνέουμε και, δηλαδή, όπως λέτε χαρακτηριστικά. Καπνός, σωματίδια αυτό της ατμόσφαιρας και άλλα μικρόβια. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω ότι είναι ίσως ένα από τα δύο μηνύματα που θα ήθελα να περάσω. Είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το περιβάλλον όσον αφορά τη δημιουργία παθήσεων, πόσο μάλλον στο πνεύμονα που εκτίθεται συνέχεια στο περιβάλλον. Αναπνέουμε συνέχεια ό,τι υπάρχει γύρω μας. Εμείς κοιτάξαμε κυρίως τα μικρόβια, διότι αυτό θα ήταν, είναι κάποιος, κάπως, ας το πούμε, καινοφανές ή κάτι καινούργιο. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι οι πνεύμονες σε φυσιολογική κατάσταση είναι αποστηρωμένοι, δεν υπάρχουν καθόλου μικρόβια. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρόβια και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μικρόβια δεν κάνουν καθόλου κακό, μάλλον ίσως και καλό να κάνουν.
Ναι.
Αλλά όταν όμως υπάρχει κάποια βλάβη στο πνεύμονα, γιατί παραδείγματος χάρη καπνίζουμε ή γιατί υπάρχει έκθεση σε μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε αυτά τα μικρόβια μπορούν να αλλάξουν, ο πληθυσμός τους μπορεί να μεταλλαχθεί και αυτό να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Και με λίγα λόγια εμείς βρήκαμε ότι αυτό όντως συμβαίνει.
Μιλήστε μας γι' αυτό, γι' αυτό που εντοπίσατε, αυτό τον υποδοχέα στο ανοσοποιητικό που τον ονομάζεται TLR. 5. TLR5.
Ναι.
Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό με όσο γίνεται πιο απλά λόγια για να καταλάβουμε. Εντοπίσατε έναν υποδοχέα ο οποίος σε τι σας βοήθησε στην έρευνά σας?
Ναι, όπως καταλαβαίνετε ζούμε με τα μικρόβια όλη μας τη ζωή και γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο λόγο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο αναγνωρίζει τα μικρόβια και ενεργοποιείται για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να σκοτώσει, ας πούμε, τα μικρόβια για να μην υπάρχει παραπάνω
βλάβη.
Αυτός λοιπόν ο υποδοχέας είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και όταν βλέπει κάποια ειδικά μικρόβια, τότε ενεργοποιείται και λειτουργεί ουσιαστικά ως αντιβιωτικό, ως φυσιολογικό αντιβιωτικό. Σκοτώνει αυτά τα μικρόβια ώστε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Αυτό λοιπόν βρήκαμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς, περίπου 10% των ανθρώπων μάλιστα, δυστυχώς
δεν
έχουν
δεν είναι χαμηλό ποσοστό.
Λειτουργικό, δεν είναι καθόλου χαμηλό, όχι.
Ναι.
Είναι λοιπόν 10% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν λειτουργικό υποδοχέα TLR5. Και αυτό κάνει ώστε να είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην αύξηση των μικροβίων. Mm-hmm. Και αυτό βρήκαμε ότι σχετίζεται με το να έχουν μια σχετικά πιο υψηλή τάση να δημιουργήσουν πνευμονική ίνωση. Αυτό μετά πήγαμε σε πειράματα με ποντίκια, στα ζώα, για να καταλάβουμε ότι όντως έχουμε δίκιο ή όχι. Και βρήκαμε ότι όντως και στα ποντίκια όταν κάνουμε αυτή τη μεταλλαγή, ας το πούμε έτσι, και να τα κάνουμε να μην έχουν αυτό τον λειτουργικό υποδοχέα, πάλι αυτά τα ποντίκια είχαν πιο πολύ πνευμονική ίνωση. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ως θεραπεία δώσαμε αντιβιωτικά σε αυτά τα ποντίκια, μπορέσαμε και μειώσαμε την δημιουργία πνευμονικής ίνωσης.
Αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καρατζιώτη, αυτό όλο που μας λέτε μπορεί να βοηθήσει και στη ΧΑΠ, την αποφρακτική πνευμονοπάθεια?
Ναι, διότι βρήκαμε ότι αυτός ο υποδοχέας παίζει ρόλο στη δημιουργία και αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Γιατί τα μικρόβια παίρνουν ρόλο και στις δύο αυτές ασθένειες. Mm-hmm. Φτάνουν σε διαφορετική κατάληξη. Το ένα είναι ίνωση, το άλλο είναι είτε βροχίτιδα είτε καταστροφή του πνεύμονα υπό την έννοια εμφυσήματος. Αλλά τα μικροβιακοί παράγοντες παίζουν ρόλο και στα δύο. Άρα λοιπόν αυτός ο υποδοχέας μπορεί να παίζει ρόλο και στις δύο ασθένειες, όσο και αν μην είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτή λοιπόν είναι το μήνυμα ουσιαστικά, ότι ίσως άμα κοιτάξουμε κάποιοι ειδικοί ασθενείς που έχουν παραδείγματος χάρη έλλειψη αυτού του υποδοχέα, μπορεί να είναι να βοηθηθούν από αντιβίωση, παραδείγματος χάρη.
Μάλιστα. Και άρα προς αυτό τώρα το στάδιο στοχεύεται, είτε να βρείτε την κατάλληλη αντιβίωση, είτε να ενεργοποιήσετε περισσότερο τον υποδοχέα που είπαμε και τον μάθαμε και εμείς, τον TLR5, κύριε καθηγητά.
Ακριβώς.
Να πω για τους ακροατές μας λοιπόν ότι είστε, εγώ θα το πω, ένας επιφανής πνευμονολόγος που ξεκίνησε από εδώ, από την Αθήνα και την Ελλάδα, πέρασε, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή από διάφορα πανεπιστήμια και τώρα ηγείστε λοιπόν της ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, τον ΗΠΑ. Ήταν μεγάλη μας τιμή, έστω και τόσο λίγο που τα είπαμε, και πολύ ελπιδοφόρα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Καρατζιώτη.
Με κολακεύετε βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί, νομίζω, καλοί επιστήμονες και γιατροί και στην Ελλάδα. Θα αναφέρω μόνο τον κύριο Τζουβελέκη στην Πάτρα, τον κύριο Μπούρο που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και τώρα νομίζω στην Αθήνα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται μόνο στο εξωτερικό.
Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, κρατώντας την υπόσχεση ότι θα βρούμε λίγο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα για την υγεία και το μικροβίωμα των πνευμόνων, αλλά και όλη την επιστημονική σας έτσι δράση που είναι πλούσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας. Λοιπόν, κυριολεκτικά στο παραένα και πολύ λιγότερο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!